Aptuveni 4 gadu laikā, kopš Andris Piebalgs ir Eiropas Savienības attīstības komisārs, diskusija par nepieciešamību palīdzēt nabadzīgākiem pasaules reģioniem Latvija aktualizējas ik pa laikam. Tomēr krietni vairāk naudas šiem mērķiem no Latvijas budžeta joprojām netiek atvēlēts.
Nu, es negribētu vienmēr to saistīt tikai ar naudu. Attīstības sadarbība ir ļoti nozīmīgs ārpolitikas instruments.
Tas ir Kārls Eichenbaums, ārlietu ministrijas preses sekretārs.
Vai ir maz vai daudz naudas, neskatoties ne uz ko, Latvijas ārpolitikā tas ir viens no aktuālākajiem jautājumiem, kas ir atbilstošs un ļoti svarīgs mūsu Latvijas interesēm.
Eichenbaums saka, ka nākamā gada budžetā ārlietu ministrija ir pieprasījusi 150 tūkstošus latu divpusējiem attīstības sadarbības projektiem, kas ir 3 reizes vairāk kā šogad.
Ja viss notiks tā, kā mēs to esam paredzējuši, un budžets tiks tiešām pieņemts tā, kā viņš pašlaik tiek plānots, tad šis pieaugums būs vai 300%. Nu, naudas izteiksmē varbūt tas nav tik daudz, kā tas izklausās procentuāli, bet tas būs vieni klāt, 100 tūkstoši lati klāt, kurus Latvija varēs tagad izmantot, lai veicinātu savas intereses.
Tomēr nevalstiskās organizācijas Latvijas platforma attīstības sadarbībai direktora Inese Vaivere saka, ka šis naudas pieaugums nekādas būtiskas pārmaiņas ieviest nespēs.
Tas ir kā skatās uz ciparu. Mēs esam skatīties, kad ir pieaugums, bet mēs esam skatīties, cik tālu mēs esam līdz reālajiem mērķim, jo nu, šī ir tā tabula, kas ir par 11. gadu datiem, jo mēs vēl 12. gadu tikai grafikus veidojam, bet nu, mēs redzam, ka ja mums ir 0,07%, tad visas valsts ir mums priekšā. Tā kā mēs uz to pašu ciparu varam arī skatīties nu, otras puses.
No Latvijas iemaksām Eiropas Savienības budžetā attīstības sadarbībai pagājušajā gadā ir aizgājuši gandrīz 11 miljonu latu. To dēvē par daudzpusējo attīstības sadarbību. Tomēr Latvijas nevalstiskās organizācijas nevar izmantot nevienu no šiem miljoniem, jo Latvijas atvēlētais līdzfinansējums, proti šogad 50 tūkstoši, bet nākamgad 150 tūkstoši, tam esot pārāk maz, saka Vaivere.
Konkurss būs rudenī, viņš ir minimālais projekta apjoms 1 miljons. Latvijas organizācijas gribēdams nevar, un otrs viņām ir vajadzīgs ļoti liels līdzfinansējuma apjoms, jo 10% no 1 miljona ir jau diezgan daudz, lai varētu viņu vienkārši tāpat kaut kur iegūt. Ar šo ļoti mazo ārlietu ministrijā pieejamo līdzfinansējumu projektiem, faktiski mēs šo lielo summu, kas ir daudzpusēja attīstības sadarbība, šos miljonus būtībā šķērdējam, jo mēs kā Latvija viņus nevaram dabūt atpakaļ. Mēs finansējam citu Eiropas valstu projektus.
Visvairāk naudas no trūcīgā Latvijas attīstības sadarbības budžeta aiziet Moldovai un Centrālāzijas reģiona valstīm, kur esam labi pazīstami mūsu kopīgās pagātnes dēļ, turpina Kārls Eichenbaums.
Tās ir tās vietas, kur Latvija var veicināt savu politisko un ekonomisko klātbūtni un arī šo ekonomisko un politisko klātbūtni izmantot labvēlīgi mums.
Cita starpā mūsu eksperti šīs valstis konsultē par Latvijas reformu pieredzi. Tomēr Inese Vaivere no Latvijas platformas attīstības sadarbībai saka, ka pārāk daudz naudas aiziet valsts iestāžu projektiem un par maz nevalstiskajam sektoram. Ārts Jums Konahaus, Latvijas Radio.